Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro, danas je četvrtak, 18. februar 2016. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Od 6 do 9 ovog jutra sa vama su Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, Ružica Ćirić i ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi u 6.34, zalazi u 17.09. Obdanica traje 10 časova i 35 minuta. Ovog jutra u Srbiji je oblačno i vetrovito, u Beogradu jak vetar. Biometeorološke prilike mogu uticati nepovoljno na većinu hronično obolelih osoba, kod astmatičara, cerebrovaskularnih i psihičkih bolesnika tegobe će biti najizraženije. Reumatske bolovi i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Danas će najviša temperatura biti do 16 stepeni, a oprez se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. 6 je časova, 2,5 minuta, uskoro počinje naš jutarnji dnevnik.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu, Nišu i u Kragujevcu 10. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Samo dan posle pooštravanja graničnih kontrola u zemljama Evropske unije, u Briselu će danas i sutra biti održan samit Unije o migrantskoj krizi. Evropska unija zatvorit će granice za izbjeglice iz ratnih zona država Bliskog istoka 1. marta, piše list Danas. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u Ankari. U međuvremenu, zgradu Turskog kulturnog centra u predgrađu Stokholma sinoć je potresla eksplozija, niko nije povređen. U Beogradu počinje međunarodni sajam turizma pod sloganom Gde još niste bili. Fudbaleri madridskog Reala savladali Romu kao gosti 2-0, dok je Wolfsburg bio bolji u Gentu 3-2 u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona. U Nišu od večeras završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Korać. Danas oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Samo dan posle pooštravanja graničnih kontrola u zemljama Evropske unije, u Briselu će danas i sutra biti održan samit EU o migrantskoj krizi. Zajedničko rešenje tražili su sinoć i lideri zemalja Zapadnog Balkana, među kojima je bio i predsjednik Srbije, ali i čelnici Unije. Prema najavama, u centru pažnje trebalo je da bude inicijativa premijera Slovenije da se pojača kontrola na grčko-makedonskoj granici. U Briselu je i Dušan Gajić.
Na sastanku mogli smo da čujemo kako predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vidi rezultate. Nikolić je rekao da Evropska unija mora da utvrdi koliki su konačni kapaciteti za prijem izbjeglica kako bi se izbjegla iznenađenja, kako je rekao, za zemlje koje se nalaze za balkanskoj ruti. On je rekao da je na sastanku bilo reči o najavi Austrije da pojača kontrole, odnosno zatvori svoje granice, da je slovenački premijer Cerar rekao da će Slovenija u tom slučaju učiniti isto. O toj odluci, prema rečima predsjednika Nikolića, nema konsenzusa u Evropskoj uniji. Predsjednik Evropske komisije Juncker, kao i mnoge zemlje članice, protivi se rešenju koje podrazumeva zatvaranje granica i o tome će biti reči na samitu 28. lidera u Briselu. Srbija, kako je rekao Nikolić, očekuje pravovremene informacije o eventualnim zatvaranjima granica i nije ugrožena trenutnim brojevima izbjeglica, odnosno ima kapaciteta da se sa migrantskom situacijom nosi.
O migrantskoj krizi danas će u Zagrebu razgovarati šefovi policija zemalja na balkanskoj ruti. U međuvremenu Hrvatska je vratila oko 200 izbjeglica u Srbiju i to onih koji su najprej iz Slovenije vraćeni u Hrvatsku, pa iz Hrvatske u našu državu. Vraćeni migranti, kako kažu, ne žele da ostanu u Srbiji, već hoće da nastave započeti put.
But it was lie.
U Hrvatskoj nam je rečeno da se moramo vratiti u Srbiju i ponovo obnoviti papire, nakon čega možemo nastaviti put u Austriju. Mi smo sada ovdje, nas oko 300 ljudi, djece i žena. Ovo su naša prava, želimo samo nastaviti put.
Među migrantima koji su vraćeni i zbrinuti u Šidu, uglavnom su porodice iz Afganistana, Sirije i Iraka, a UNHCR saopštava da nije najjasnije zbog čega su vraćeni. O tom problemu i mogućim rješenjima govorit će se, kao što smo rekli, i u Zagrebu, na sastanku šefova policija država sa izbjegličke rute Makedonija-Austrija, najavljuje ministar rada Aleksandar Vulin.
Kontrola na granici je pooštrena, nema primanja nikoga ko je prošao našu teritoriju i prihvaćen od strane druge države. Sastanak će biti na nivou direktora policije čitavog regiona, gdje će ne razgovarati o nekim novim merama i kako bolje zajedno da funkcionišemo, a Srbija još jednom poziva sve zemlje na ruti da ne donose jednostrane mere, jer jednostrane mere će samo praviti probleme, a neće doneti do rešenja.
Odlukom da se samo izbjeglice iz Sirije, Iraka i Afganistana mogu slobodno kretati, dok se ostali proglašavaju ekonomskim migrantima, sistem azila i izbjegličke zaštite je ozbiljno ugrožen, kaže za naš program Vladimir Petronijević iz grupe 484.
To prosto nije tačno, imajući u vidu da i mnogi koji dolaze iz drugih zemalja, njihova prava mogu biti ugrožena i mogu tražiti izbjegličku zaštitu. Ono što je problem jeste što je zapravo sada suštinsko utvrđivanje statusa, odnosno ko može proći ako ne, prepušteno prevodiocima duž čitave ove rute. To je zapravo ono što je problem s aspekta poštovanja ljudskih prava.
Da podsjetimo, Austrija je odlučila da uvede dnevne i časovne kvote prema kojima se posle određenog broja ljudi zaustavlja prijem novih. Evropska unija zatvorit će u potpunosti granice za izbjeglice iz ratnih zona država Bliskog istoka 1. marta, saznaje list danas iz izvora u Briselu bliskih Evropskoj komisiji. Kako piše taj list, zatvaranje granica za izbjegle će biti postepeno sprovođeno, najpre za izbjeglice iz Iraka, potom Afganistana i na kraju procesa iz same Sirije. Ono što je nadležnim institucijama Evropske unije, međutim nejasno u vezi sa planovima država regiona, je plan i program prihvata izbjeglica u zemljama Zapadnog Balkana, piše list danas. U međuvremenu nastavlja se i ofanziva sirijske vojske na Alep, u gradove u blizini Damaska, koji su mjesecima pod opsadom, počela je da stiže humanitarna pomoć. Nemačka kancelarka Angela Merkel nazvala je humanitarnu situaciju u Siriji nepodnošljivom i ponovila poziv za uspostavljanje zone zabrane leta, da bi se zaštitili civili. Turski predsjednik Erdogan poručio Rusiji da su na ivici da počine ratni zločin u Siriji, a od Amerike zatražio da odluči da li je na strani Ankare ili kurdskih pobunjenika. Turska, uprkos kritikama Saveta bezbednosti, ne obustavlja napade na sever Sirije. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u Ankari, u kojem je najmanje 28 ljudi poginulo, a 61 osoba ranjena. Turski zvaničnici naveli su da su eksploziju vozila najvjerovatnije podmetnuli pripadnici Radničke partije Kurdistana. U međuvremenu, zgradu Turskog kulturnog centra u predgrađu Stokholma sinoć je potresla eksplozija. Niko nije povređen, jer unutra nije bilo ljudi, pošto je centar znatno ranije zaključan, prenela je agencija Reuters. Prema navodima policije, niko nije uhapšen i za sada nema osumnjičenih. Ocenu četvrte revizije aranžmana sa Srbijom Međunarodni monetarni fond saopštit će posle izbora, kada bude formirana nova vlada, saopštava MMF. Predstavnici fonda, koji su u Beogradu, do 26. februara sa vladom razgovaraju o reviziji, a poslednjeg dana utiske će izneti na konferenciji za medije. Šef misije fonda James Roof kaže za RTS da odlaganje konačne ocene ne znači zaustavljanje aranžmana, već da su se vlade i fond tako dogovorili jer se, po raspisivanju izbora, formira prelazna vlada koja nema ovlašćenja da prihvata nove mere. Poslanici Skupštine Srbije završili su sinoć načelnu raspravu o izmenama 6 zakona iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine. Sednicu će nastaviti sutra raspravom o amandmanima na te zakone. Evropska unija i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu uputit će već od marta nove pakete pomoći poplavljenim područjima u Srbiji. Pomoć će dobiti poljoprivredna gazdinstva u 7 opština istočne Srbije. Evropska unija je od majskih poplava 2014. isporučila pomoć za više od 26.000 poljoprivrednika u 30 opština širom države. Detaljnije Davorka Tešić.
Šteta u poljoprivredi tokom poplave 2014. godine procenjena je na 228 miliona evra, što direktno uništena imovina, što izgubljena dobit. Evropska unija uputila je do sada malim poljoprivrednim gazdinstvima direktnu pomoć vrednu 8 miliona evra. Ove godine doniraće još 1,5 milion poljoprivrednicima u Majdanpeku, Kladovu, Zaječaru, Negotinu, Svrljigu, Boljevcu i Knjaževcu, kaže ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković.
Projektom je predviđeno da će mali poljoprivrednici koji su imali štetu od poplava, ali i drugih elementarnih nepogoda, dobiti pomoć u vidu sadnog i semenskog materijala, đubriva, stočne hrane, plastenika, košnica, kao i poljoprivredne opreme i alata.
Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević kaže da je Evropska unija sa 9,5 miliona evra najveći donator u obnovi poljoprivrede.
Država je učinila također onoliko koliko je mogla, podelivši seme za presejavanje, gorivo, kao i novac neophodan za kupovinu đubriva za presejavanje, kao i pomoć za stočare.
Na konferenciji o pomoći poplavljenim područjima istaknuto je da će u narednom periodu najviše morati da se radi na prevenciji.
Zbog talasa nasilja nad zdravstvenim radnicima, od danas će u zdravstvenim ustanovama dežurati policijske patrole. Ministri zdravlja Zlatibor Lončar i policije Nebojša Stefanović o tome su se dogovorili nakon još jednog napada na lekare koji se dogodio u noći između utorka i srede. Tada je u klinici Narodni front suprug pacijentkinje fizički napao ginekologa na dežurstvu. Lekarska komora Srbije je zatražila da se taj problem reši što pre i to kroz sistemske promjene krivičnog zakona. Danas će biti otvoren Međunarodni sajam turizma pod sloganom Gde još niste bili. Do nedelje, kada se završava, predstavit će se brojne kompanije i organizacije, a očekuje se više od 1100 izlagača. Organizatori najavljuju da će aranžmani koje nude turističke agencije na sajmu biti do 40% jeftiniji u odnosu na uobičajenu ponudu. Turistička ponuda Srbije bit će, kao i svake godine, predstavljena u hali 4 Beogradskog sajma, a glavna tema bit će Dunav i jezera. Ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović je pisac Mirisav Savić za roman Lasan Parej. Odluka žirija o najboljoj domaćoj knjizi u 2015. godini saopštena je u Vukovoj zadužbini. Izbor su 28. put realizovale Večernje novosti. Detaljnije Ljupka Kovačević.
Odluku velikog žirija Večernjih novosti, koga je činilo 49 članova, saopštio je Dragan Bogutović.
Kritičari su ovoga puta predložili 118 knjiga, a Mešinu nagradu ubedljivo je sa 17 glasova dobio roman Lasan Parej Mirisava Savića u izdanju Agore.
Lepi osjećaj svojim nagradama koje nose zvučna imena naše književnosti od Stefana Prvovenčanog do Ljubomira Nenadovića pridodati i nagradu velikog Mehmeda Meše Selimovića. Počeo je svoju besedu Mirisav Savić i istakao njemu veoma važnu činjenicu.
U nagrađenom romanu jasno sam stavio do znanja da sam svom junaku dao ime po Hasanu iz Derviša i smrti. Znam jedino da lepšeg imena, bar za ovaj lik, nisam mogao izabrati. Nagrada Meša Selimović pokazuje da je naša kritika živa. To u ovom vremenu, kada se knjige sve manje čitaju, i kada se o njima sve manje piše, uopšte nije malo.
Nagrada koja se sastoji od plakete, reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa, laureatu će biti uručena početkom marta u Narodnom pozorištu.
Sport. U Nišu će od večeras biti održan, to jest održava se završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Korać. Detaljnije Snežana Pantović.
Danas počinje završnica kupa Radivoja Koraća u Niškom Čairu. Na programu su prve dve četvrtfinalne utakmice. Od 17 časova igraće Megalex Konstantin, od 21 čas Partizan FMP. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu Evrolige sa Efesom u Vršačkoj hali Milenijum, jer su sve dvorane u Beogradu u tom terminu zauzete, odlučila je sinoć uprava ovog kluba. Naša teniserka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Dubaju. Ona je u drugom kolu pobedila branioca titule Rumunku Simonu Halep u dva seta 7-6, 6-2. Ana je igrala zaista vrhunski tenis i zasluženo uspela da se izbori za četvrtfinale, gde će igrati sa Čehinjom Barbarom Stricevom, koja je bila bolja od Nemice Julije Gerges sa 2-1. Na istom turniru Jelena Janković je eliminisana glatko u dva seta od Nemice Andreje Petković sa 6-3, 6-2. A oni koji vole vrhunski fudbal sinoć su uživali u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona u derbiju u Rimu Roma Real Madrid 0-2. Španci su opravdali ulogu favorita, a drugi sinoćni par bio je možda manje interesantan. Debitant među najboljih 16 na našem kontinentu, belgijski Gent, poražen je na domaćem terenu od nemačkog vicešampiona Wolfsburga sa 3-2.
A danas su na programu i prve utakmice 16. finala Lige Evropa. Utakmicu Augsburg-Liverpool možete pratiti na drugom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas je oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom. Vetar slabi i umeren, južni i jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju jak sa olujnim udarima, a na jugu Banata još ujutru i prije podne povremeno i orkanskim. Krajem dana i u toku noći vetar će biti u postepenom slabljenju. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu danas je oblačno i vetrovito, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će ujutru i prije podne povremeno imati olujne udare. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 9, u Kragujevcu i u Nišu 10 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, želimo vam svakako prijatan i uspešan radni dan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde je Kosovo 8 godina posle jednostrano proglašene nezavisnosti? O dubokim podelama kosovskog društva, političkoj i ekonomskoj neizvesnosti, govore političari i analitičari iz Beograda i Prištine. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Zašto se u Hrvatskoj razbuktala rasprava o patriotama i izdajnicima i kako se ta atmosfera odražava na položaj Srba? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Jelena Vidić.
Gore ljudi,
Dobro jutro, 6:24, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Oblačno je ovog jutra u Srbiji, rosulje ili sipeće kiše trenutno u Negotinu i na Crnom Vrhu, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slabe kiša u Sremskoj Mitrovici, najviše izmerena temperatura u Valjevu 11 stepeni, 10 je u Kragujevcu, na Zlatiboru, u Nišu, 9 u Beogradu, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sjenici, 8 u Somboru, 7 u Vranju, 6 u Negotinu i na Kopaoniku, 5 stepeni je u Leskovcu, najniža izmerena temperatura na Crnom Vrhu 0 stepeni. Danas će biti oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, duvaće slab, umeren južni, jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju jak vetar sa olujnim udarima, na jugu Banata još ujutru i pre podne povremeno i orkanskim. Krajem dana i tokom noći vetar u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. Prema izgledima vremena, za narednih 7 dana do 25. februara, prva dva dana biće malo svežije, ali i dalje toplo za ovaj period godine. U petak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavine i delimično razvedravanje, prvo u zapadnim predelima. U subotu će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, uglavnom i u centralnim i južnim predelima, a na višim planinama sa snegom. U nedelji i početkom sledeće sedmice biće suvo i toplije. U sledeću sredu se očekuje novo naoblačenje sa kišom na planinama sa snegom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. 6:26, ovo je Radio Beograd 1.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš, da ja želim samo ljubav da ti dam. Sreći prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Sada je tačno 6:30.
Vesti jutra.
Samo dan posle pooštravanja graničnih kontrola u zemljama Evropske unije, u Briselu će danas i sutra biti održan samit Unije o migrantskoj krizi. Predsjednik Nikolić posle večere sa liderima Zapadnog Balkana rekao je da Srbija očekuje da na vrijeme bude obaveštena kada iz naše države migranti neće moći da odlaze dalje. Evropska unija zatvorit će granice za izbjeglice iz ratnih zona država Bliskog istoka 1. marta, piše Dnevnik danas. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u Ankari. Umeđu vremenu, zgradu Turskog kulturnog centra u predgrađu Stokholma sinoć je potresla eksplozija, niko nije povređen. U Beogradu počinje Međunarodni sajam turizma pod sloganom Gde još niste bili. U Nišu od večeras završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Korać. U četvrtfinalu turnira u Dubaju Ana Ivanović će igrati sa Čehinjom Barbarom Štricovom. Danas se igraju prve utakmice 16. finala Lige šampiona. Utakmicu Augsburg-Liverpool možete pratiti na drugom programu naše televizije od 20:45. Fudbaleri madridskog Reala savladali su Romu kao gosti sa 2:0, dok je Wolfsburg bio bolji u Gentu 3:2 u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona. Vreme danas oblačno, hladnije i vetrovito, mesnimično sa slabom kišom, vetar u košavskom području sa olujnim udarima na jugu Banata i orkanske jačine. Uveče u slabljenju, temperatura od 8 do 16 stepeni. Trenutno je najtoplije u Valjevu, 11 stepeni, 10 je u Kragujevcu, na Zlatiboru i u Nišu, 9 u Beogradu i Novom Sadu. Najniža temperatura na Crnom vrhu 0 stepeni. Bile su to vesti jutra.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. februara 1564. godine u Rimu je preminuo Michelangelo Buonarroti. Stvorio je dela neprolazne vrednosti i lepote kao što su Pijeta, David, Mojsije i druga. Značajno je doprineo i razvoju slikarstva renesanse. Radio je Baziliku Svetog Petra u Rimu, biblioteku u Firenci, grobnicu porodice Medici i mnoga druga znamenita ostvarenja toga doba. Evo jedne anegdote vezane za čuveno Michelangelovo delo David.
Priča se da si tako vešto ispuštao skriveni mermerni prah iz šake, da je naduveni soderhini poverovao da popravljaš nos Davidu. I šta je rekao kad si sišao, netaknuvši nos kipa?
Sad mi se više sviđa, rekao je. Sad ste ga tek oživeli.
Sjajno, sjajno.
Na današnji dan 1915. godine u Nišu je preminuo naučnik i političar Stojan Novaković. Stojan Novaković je bio profesor gimnazije i velike škole u Beogradu, ministar prosvete, unutrašnjih i spoljnih poslova, a u dva navrata i predsjednik srpske vlade. Jedan je od osnivača naprednjačke stranke, stvorio je obimno delo od oko 400 radova.
Niko u srpskoj istoriji nije tako široko zagrabio narodnu prošlost kao što je to učinio Stojan Novaković. Odbacio je retoriku i imaginaciju, smatrajući da je ona svojstvena umetnosti. Istorija je nauka i zato treba da se služi naučnim sredstvima. Veliko znanje i široka erudicija, duboka koncepcija i svestrano poznavanje narodnog života u prošlosti omogućili su Stojanu Novakoviću da napiše dela čija će vrednost u našoj historiografskoj literaturi zauvek ostati velika. Svoj rad u istorijskoj nauci usmerio je na dva vremena važna za srpski narod, na vreme Nemanjića i vreme prvog srpskog ustanka. Istorijski rad Stojan Novaković je počeo sa Đurom Daničićem. Daničić je hvalio svog učenika Kostu, koji je promenio ime u Stojan, rekavši da mu učenik Novaković pomaže svesrdno i vješto. Priča se da nema ni jedne vrste pisanih spomenika iz srednjovekovne srpske istorije koju Stojan Novaković nije proučio.
Na današnji dan 1896. godine rođen je André Breton, francuski pesnik i kritičar. Prvu zbirku stihova Brdo smelosti objavio je 1919. godine. Iste godine osnovao je sa Aragonom i Supom reviju Literatura. Tri Bretonova nadrealistička manifesta predstavljaju teoretsku i filozofsku osnovu nadrealističkog pokreta. Evo Bretonovog zapisa o jednom nadrealističkom postupku stvaranja poezije.
Uzmite novine, uzmite makaze, izaberite u novinama članak koji ima dužinu koju mislite da će imati i pesma. Isecite članak, brižljivo onda isecite svaku reč koja čini taj članak i stavite ih u vreću. Mešajte lagano, vadite redom jedan za drugim svaki isečak onako kako izlazi iz torbe, pažljivo to prepišite. Pesma će ličiti na vas i eto, bit ćete pisac izuzetno originalan, čarobne senzibilnosti koju običan svet ne shvata.
Hvala vam.
18. februara 1754. godine rođen je italijanski fizičar Alessandro Volta. Izumeo je prvi elektrohemijski element koji je mogao da proizvodi trajnu struju većeg intenziteta. Njegovim imenom nazvana je jedinica za merenje električnog napona i instrument za merenje napona. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Zato mnogo snage treba da
se krene sve do neba, za to mnogo snage treba, da se krene sve do neba. Kad Pegasu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice z osnovnice. Eto meni crne ptice, crne ptice z osnovnice.
Sveta, 44. Fest od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest briše granice.
Samo jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a.
Ti si uzrok mojih jada.
U prodaji.
Moraš jednom to da shvatiš.
Ponekad dana sjeti.
dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova izdanja PGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izboru, Milica Milisavljević Dugalić, filigrani s juga, Milica Krsmanović, čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doveka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota. Eko.
Sada je 6.47. Prema posljednjim merenjima najtoplije u Valjevu 11 stepeni, 10 je u Kragujevcu, na Zlatiboru i u Nišu, 9 u Beogradu i Novom Sadu, 0 stepeni na Crnom Brku. Kako nas vreme očekuje ovog četvrtka, javlja meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom. Vetar slabi i umeren, južni i jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju jak sa olujnim udarima, a na jugu Banata još ujutro i prije podne povremeno jorkanskim. Krajem dana i u toku noći vetar će biti u postepenom slabljenju. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu danas oblačno i vetrovito, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će ujutro i prije podne povremeno imati olujne udare. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
Proverićemo sada i stanje na putevima. Dežurni u Automoto Savezu Srbije ovog jutra Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Upozoravamo vozače na pojačan vetar u košarskom području i na jače bočne udare koji mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena, a brzina smanjena. Najjači su u Južnom Banatu, na području Vršca, Banatskog Karlovca, Novog Sada, Beograda, Požarevca i Velikog Gradišta. Vozite oprezno i čvrsto držite volan na putevima u ovim područjima, a posebno obratite pažnju na mostovima i preko nadvožnjaka, jer na njima vetar dostiže najveću brzinu, a budite oprezni i prilikom preticanja i obilaženja vozila. Vidljivost je dobra, magle nema, a slaba kiša povremeno pada jedino na Crnom Vrhu. U ostalim krajevima Srbije saobraća se, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i temperaturama koji su iznad proseka za ovo doba godine, odvija nesmetano i bez većih poteškoća. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i u planinskim predelima, a slično je i kazinskim turističkim centrima. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na započete radove, zbog kojih se na ovim deonicama vozi nešto usporenije i sa aktuelnim izmenama u saobraćaju. U toku rekonstrukcije državnog puta prvog Bereda Raška administrativni prelaz Jarinje, zbog kojih se saobraćaj povremeno usporeno odvija, a zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 dodatno oprezno za volanom savjetujemo na delu između Grabovnice i Grdelice. Radova ima i na mostu preko Podvrške reke kod Milutinovca, na putu između Brze Palanke i Kladova. U toku su radovi na izgradnje putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad, zbog kojih će u narednom periodu biti izvesnih izmena u saobraćaju. Plansko proširenje rudnika RTB Bor u zoni kopa Majdanpek i rušenje mosta uzrok su preusmeravanja saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debil Lug Majdanpek. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice teže i lakše povređeno. Poštujte ograničenja u brzini, a posebno u blizini škola, jer je početak drugog polugodišta uzrok većeg prisustva dece u saobraćaju, što podrazumijeva veću pažnju za volanom. A na kraju i podsjećamo vozače da iskoriste pogodnost naše velike februarske akcije i ostvare 10% popusta na članstvu u jedinom nacionalnom udruženju vozača u Srbiji u preko 160 poslovnica širom Srbije. A ukoliko to uradite na našem sajtu ams.org.rs, ostvarit ćete popust od čak 20%. Vozačima želimo srećan put, a iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
U 9 minuta do 7 časova prelistat ćemo dnevne, ali i nedeljne novine. Da krenemo od nedeljnika NIN. Na naslovnoj strani bivši predsjednik Srbije, sadašnji predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, intervju sa njim uradila je Olja Bečković. Šta on kaže? Ja sam pao, može i Vučić. Bio sam i ja takozvani sigurni pobednik i tako dalje. Opozicija se još nije skroz konsolidovala, ali je mnogo organizovanija i jača nego pre pola godine, kaže Boris Tadić za njim. Nedeljnik Vreme, intervju sa Predragom J. Markovićem, potpredsednikom Socijalističke partije Srbije. On je istoričar, na naslovnoj strani naravno. Šta kaže? Evo ukratko, mi naučimo na pamet vođine stavove. Da izvojimo još jedan tekst iz Vremena, odnosi se na nauku. Otkriće gravitacionih talasa, Einstein je opet bio u pravu. Eto, onima koji su zainteresovani da malo dvogulicama maštu. Dnevni list Danas piše na naslovnoj strani da će Evropska unija 1. marta zatvoriti granice za izbjeglice. Izvori iz Brisela najavljuju kada će pasti zavesa za izbjegle na granicama evropskog kontinenta. Hrvatska je u Srbiju juče vratila 217 ekonomskih migranata. Vlada Srbije obaveštena je o planu Evropske unije. Sagovornici Danas sumnjaju da je Srbija razumela sistem kvota za prihvat migranata. Manje od 1000 izbjeglica juče ušlo u zemlju Makedonije. Još jedan tekst. Državno veće tužilaca moralo je da raspiše novi konkurs za tužioca za ratne zločine nakon negodovanja iz Brisela. Kritike Evropske komisije što nema Vukčevićevog naslednika. Dnevni list Politika. Evo ukratko nekih naslova sa prve strane. Da li su u Užicu potrebna dva spomenika Dimitriju Tucoviću? Ovo je na strani 15. Najmanje 28 mrtvih u eksploziji u Ankari. Kolika će biti prolećna cena socijalista? Još jedan tekst o izborima na šestoj strani. Stanari zgrade Rudo 1 u Beogradu duže čekaju lift nego autobus. To je na 16. strani. Ekskluzivni intervju je sa Sonjom Kennebec, američkom rediteljkom. Da li su američki dronovi na pravoj strani istorije? Srpska neutralnost na radaru NATO pakta i Rusije. Vlada vodi jasnu politiku vojne neutralnosti, članstvo u Evropskoj uniji i prijateljski odnosi sa Rusijom, naglasio Ivica Dačić. Ovo je tekst Bojana Bilbije na strani 7, a najavljen na naslovu. Dnevni list Blic. Počinje naplata 150 dinara za javni servis taksa. Ona o kojoj se toliko puta govorilo zadnjih 10-11 godina. Novi račun za struju kasni zbog takse za radioteleviziju Srbije, piše Blic. Rok za 5% popusta za redovne platiše zbog kašnjenja pomeren na 29. februar. Ko ne plati 150 dinara takse, EPS će mu to zaračunati kao dugovanje na struju. Ovo je na strani 2 i 3 ovaj tekst. Januarski, dakle, računi za struju kasne 10 dana zbog toga. I na kraju pregleda štampe, večernje novosti. Vojislav Šešer, lider Srpske radikalne stranke, za novosti kaže: idem u izbornu pobedu, a ne u Hag. Opširnije o ovome na drugoj strani. Nagrada večernjih novosti za roman godine. Milisa Savić je dobitnik nagrade Meša Selimović. I još jedan tekst iz večernjih novosti. Dogovor ministara Stefanovića i Lončara. Policija od danas čuva ambulante i bolnice. Povod za odluku: napad na doktora Tomislava Paunovića, ginekologa u GAK Narodni front u Beogradu. Ajde još jedan tekst da izdvojimo. Ovo je iz rubrike Društvo. Četvrta strana. Mnogi privatni poslodavci nisu radnicima dali slobodno u vreme poslednjeg državnog praznika. Radno sretenje bez para. Državna preduzeća poštuju zakon, a strane firme se ponekad prilagode ovdašnjim navikama, pod znacima navoda. Bio je to naš pregled štampe. 4,5 minuta ostalo je do 7 časova. U 7 su na programu Vesti. Posle Vesti emisija Dobro jutro, deco. Posle te emisije nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. Uhvati da.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Samo dan posle pooštravanja graničnih kontrola u zemljama Evropske unije, u Briselu će danas i sutra biti održan samit Unije o migrantskoj krizi. Zajedničko rešenje tražili su i lideri zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i predsjednik Srbije. Tomislav Nikolić je izjavio da Srbija očekuje da na vreme bude obaveštena kada iz naše države migranti neće moći da odlaze dalje. O migrantskoj krizi danas će u Zagrebu razgovarati šefovi policija zemalja na balkanskoj ruti. Evropska unija zatvorit će granice za izbjeglice iz ratnih zona država Bliskog istoka 1. marta, saznaje danas iz izvora u Briselu bliskih Evropskoj komisiji. Kako piše taj list, zatvaranje granica za izbjegle će biti postepeno sprovođeno, najpre za izbjeglice iz Iraka, potom Afganistana i na kraju procesa i iz same Sirije. Nastavlja se i ofanziva sirijske vojske na Alep, u gradove u blizini Damaska, koji su mjesecima pod opsadom, počela je da stiže humanitarna pomoć. Nemačka kancelarka Angela Merkel nazvala je humanitarnu situaciju u Siriji nepodnošljivom i ponovila poziv za uspostavljanje zone zabrane leta, da bi se zaštitili civili. Turski predsjednik Erdogan poručuje Rusiji da su, kako istakao, na ivici da počine ratni zločin u Siriji, a od Amerike zatražio da odluči da li je na strani Ankare ili kurdskih pobunjenika. Turska, uprkos kritikama Saveta bezbednosti, ne obustavlja napade na sever Sirije. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u Ankari, u kojem je najmanje 28 ljudi poginulo, a 61 osoba je ranjena. U međuvremenu, zgradu Turskog kulturnog centra u predgrađu Stokholma sinoć je potresla eksplozija. Niko nije povređen, a prema navodima policije, za sada nema osumnjičenih. U Beogradu danas počinje Međunarodni sajam turizma pod sloganom Gde još niste bili. Na sajmu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni veliki turistički potencijal, prirodna bogatstva i lepote, kao i kulturno-istorijsko nasljeđe Srbije. Ove godine zemlja počasni domaćin sajma je i Slovenija. Fudbaleri madridskog Reala savladali su Romu kao gosti sa 2-0, dok je Wolfsburg bio bolji u Gentu 3-2 u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona. Revanši su na programu 8. marta. Danas se igraju i prve utakmice 16. finala Lige Evropa. Utakmicu Augsburg-Liverpool možete pratiti na drugom programu naše televizije od 20:45. U Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Koreć. U prvim četvrtfinalnim mečevima danas se sastaju od 17:00 Megalex Konstantin, a 2 sata kasnije Partizan FMP. U četvrtfinalu teniskog turnira u Dubaju Ana Ivanović će igrati sa Čehinjom Barbarom Štricovom. Meč bi trebalo da počne oko 20:00 po našem vremenu. Danas će biti oblačno, hladnije i vetrovito vreme, mestimično sa slabom kišom. Vetar u košavskom području sa olujnim udarima, a na jugu Banata i orkanske jačine. Uveče u slabljenju. Temperatura od 8 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 9, u Kragujevcu i u Nišu 10 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova, 4:30, tačno, počeo je drugi sat našeg jutarnjeg programa, emisije Uhvati dan, jutarnjeg programa. O čemu govorimo u tom drugom satu? Pa evo i jedan, da kažemo, važan događaj počinje danas, to je Međunarodni sajam turizma na Beogradskom sajmu, 38. po redu. U našem jutarnjem programu čućemo i šta o turističkoj ponudi u Crnoj Gori, uopšte o saradnji Srbije i Crne Gore, kaže ministar turizma u vladi Crne Gore Branimir Gvozdenović. Priču o tome je pripremio kolega Ivan Jovanović. I u pitanju jutra govorit ćemo povodom Međunarodnog sajma turizma o tome šta Srbija može, recimo, da ponudi domaćim i stranim turistima, a to do sada nije učinila.
Govorit ćemo i o novom projektu Evropske unije za zapošljavanje i socijalnu brigu pod nazivom Easy, kao i o tome kakvu korist od njega mogu da imaju građani Srbije. O tome ovog jutra koleginica Marina Bajić. A sada ćemo dobro jutro poželiti našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Hej, što si se učutala?
Psst, krijem se.
Zašto?
Neću da pijem mleko.
Zašto?
Ona miriše lepo.
Miris svežeg kravljeg mleka ne razlikuje se previše od mirisa kozijeg ili ovčijeg. Termičkom obradom ublažava se karakterističan miris mleka, neprihvatljiv za veliki broj ljudi.
A što dramite toliko oko tog mleka? Ne voliš ga, nemoj da ga piješ.
Mleko bi trebalo piti jer je bogato mineralnim materijama u vidu kalcijuma i fosfora. Oni su neophodni za pravilan rast i razvoj kostiju. Sadrži dosta vitamina A, B, C, D, E koji omogućavaju razvoj mišića, jak imuni sistem, a samim tim i pravilno funkcionisanje organizma. Ako se uporedi sastav hranljivih materija u svim tipovima mleka, najbolji balans ima kozije mleko. Sadrži vitamine B1, B2, B6 i B12, koji su važni za jačanje nervnog sistema. Čak 47% više vitamina A se nalazi u kozijem mleku u odnosu na kravlje. Kalijuma ima 134% više, dok je bakar u četvorostruko većim koncentracijama. Obiluje i mineralima, kalcijumom i fosforom, koji su važni za čvrstinu kostiju, kao i cinkom i selenom, koji su bitni za održavanje imuniteta.
Može li da se pije još neko mleko ili samo od krave i čega ono beše, od koze i ovce?
U raznim delovima sveta koristi se mleko i od lame, i od kamile, i magareće mleko, i od kobile. Naprimer, mleko bivolice se koristi za proizvodnju poznatog sira mozzarella.
Nije da ja baš ne volim mleko. Ne volim vruće mleko, a i više volim jogurt.
Jogurt je izuzetno hranljiv mlečni proizvod koji pozitivno deluje na organizam i naravno automatski na zdravlje. Dobijen je fermentacijom pod dejstvom bakterija mlečne kiseline. Ove bakterije svojom aktivnošću poboljšavaju svarljivost proizvoda, povećavaju iskorišćenje kalcijuma i fosfora mnogo više nego što je to slučaj kod recimo kravljeg mleka, a automatski produžavaju i trajnost jogurta.
Eto rešen problem. Uzmi jogurt, a i ja bi mogao malo sira uz jabuku.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
tehnolog Aleksandar Milivojević,
Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sada je tačno 7:14, ovo je prvi program Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima 7 časova, najviša temperatura izmerena je u Valjevu 11 stepeni, 10 u Sremskoj Mitrovici, Nišu, Dimitrovgradu 9, u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici 8 stepeni, u Somboru 7, u Sjenici, na Kopaoniku, na Zlatiboru 6, Zaječar 0 stepeni je na Crnom vrhu. U Srbiji je jutro oblačno i ponegde kišovito. Slaba kiša je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, a ona rosulja, sipeća kiša je u Negotinu. U Srbiji će danas biti oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju jak vetar sa olujnim udarima. Na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i sa orkanskim udarima. Krajem dana i tokom noći vetar u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, prva dva dana biće malo svežije, ali dalje toplo za ovaj period godine. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavine i delimično razvedravanje, prvo u zapadnim predelima. U subotu će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, uglavnom u centralnim i južnim predelima. Na visokim planinama sa snegom, u nedelju i početkom sledeće sedmice suvo i toplije. U sredu se očekuje novo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Eto tako glasi prognoza za ovaj četvrtak i dugoročna prognoza. A znamo da danas počinje 38. međunarodni sajam turizma u Beogradu i traje do 21. februara. Turistička organizacija Srbije predstavit će se u centralnom delu hale 4. I tu će biti, dakle, predstavljena celina turističkih potencijala, kulturno-istorijskog nasleđa i biće prikazana prirodna bogatstva naše zemlje. Turistička organizacija Srbije će tradicionalno na svom štandu tokom sajma turizma organizovati kviz za posetioce koliko poznaješ Srbiju, tako glasi njegov naziv. U okviru sajma turizma turistička organizacija naše zemlje organizuje 12. sajam suvenira pod nazivom Posetite Srbiju u hali 3A. A od turista koji svake godine posete Crnu Goru, u proseku je bar svaki četvrti iz Srbije, kaže ministar turizma Crne Gore Branimir Gvozdenović. Taj broj bi prema njegovim rečima mogao da bude i veći ako bi se za početak spustile cene karata za prevoz. starim i novim gostima iz Srbije, ali i iz regiona, Gvozdenović će turističku ponudu Crne Gore predstaviti na Međunarodnom sajmu turizma koji se danas otvara u Beogradu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministar turizma Crne Gore, Branimir Gvozdenović, kaže da je Međunarodni sajam turizma u Beogradu godinama unazad nezaobilazno mesto za sve ljude koji se bave turizmom u ovom delu Evrope.
Čestitam na tome da ste uspjeli da se nametnete da vaš sajam bude prepoznat na ovom prostoru kao mjesto gdje se sklapaju dobri poslovi i gdje se šalju dobre i korisne poruke koje su vezane ne samo za region, nego čak i šire i koje utiču na određene turističke procese. Zbog toga nam je jako važno da na najznačajnijem sajmu u jugoistočnoj Evropi kao što je Beogradski budemo jako prisutni. Sljedeće godine bit ćemo zemlja partner, što znači da ćemo u nekom dužem periodu već od danas raditi neku zajedničku promociju, dodatno pozicioniranje na ovom tržištu i širem tržištu Beogradskog sajma kao jednog od najznačajnijih mjesta gdje se razmjenjuju turističke informacije.
Prema Gvozdenovićevim rečima, kroz turizam se na najbolji način vide tradicionalno dobre prijateljske veze Srbije i Crne Gore.
Prošle godine smo došli do cifre 370.000 turista sa prostora Srbije koji su boravili u Crnoj Gori i ostvarili nešto oko 2.800.000, ja obično kažem 3 milijuna noćenja, što je više nego 1/4 svih turista koji dolaze u Crnu Goru. Dugo se bavimo sa potrebom da se da kažem dostup značajno poboljša, cijene dolaska i sve karte i ostale stvari moraju budu značajno manje nego što su u ovom momentu. Ja sam zadovoljan kad vidim koliko turista iz Crne Gore vikende provodi u Beogradu ili koliko turista iz Crne Gore svoj zimski ili ljetni odmor provodi na Kopaoniku ili neko od banja na prostoru Srbije. Smatram da ste jako puno uradili u turizmu i to je nešto što koristi čitavom regionu. I zbog toga sam siguran da se i crnogorski turisti u Beogradu i drugim gradovima osjećaju prijatno i turisti sa ovog prostora osjećaju prijatno i u Kolašini, i u Žabljaku, i u Herceg-Novom, u Ucinju i drugim mjestima.
Uz već pomenuto prijateljstvo, turizam je i prostor za unapređenje privredne saradnje dve države, poručio je Branimir Gvozdenović.
Uvoz u Crnu Goru proizvoda iz Srbije nešto oko 500 miliona, što znači da dodatno razvoj crnogorskog turizma na taj način posredno utiče i na razvoj vaše ekonomije, jer više od 80% ukupnog uvoza proizvoda iz Srbije odnosi se na poljoprivredne proizvode, najviše u ljetnim mjesecima kada je turistički zenit u Crnoj Gori. Pored klasičnih turista imamo i ljude koji su preduzetnici, koji zahvaljujući objektima koji imaju razvijaju svoj dodatni biznis u Crnoj Gori. I treća dimenzija koja je također interesantna jeste da značajan broj ljudi sa ovog prostora u ljetnim mjesecima ima svoj radni angažman, što dodatno doprinosi kvalitetu života i poboljšanju njihovog standarda.
Srbija i Crna Gora imaju sporazum u oblasti turizma o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Glavna tema saradnje je Kina. Planirano je da se zona zajedničkog nastupa proširi na Ujedinjene Arapske Emirate i Azerbejdžan.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slovo njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo osjetili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre, olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Strani novina na nebu iznad krovova, slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo osjetili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci.
pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
Eko.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde je Kosovo 8 godina posle jednostrano proglašene nezavisnosti? O dubokim podelama kosovskog društva, političkoj i ekonomskoj neizvesnosti, govore političari i analitičari iz Beograda i Prištine. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd, 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije. Tamo vamo sve u svemu jednom rečju, kao godova ceo život čekam teču. A teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, nema, nema. A teče ne, a teče nema. Priča o klimaksu je zabranjena tema, a u tuče tetka kao grom iz vedra neta. Shvatila je da joj ipak neko treba. Godina da ne može da bira, naša Kineza da je ženi zbog papira. Jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, nema, nema. Jer para ne, jer para nema. Ali je stiće, brate, petle somića.
Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti za tu kravići gnezda. Ona leti za kukavičje gnezda. Šta
žmarci, gledaju ga rime ko da igra mečka, a mi kaže kako ime novog dečka. Pa zar i ti, lepoto moja, pa zar i ti, da ostaviš me sad? Potražit ću bogatog bedu, jer svi su oženjeni ili su u trendu. Ovo je zemlja mojih slova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti za kukaviće gnezda. Ovo je zemlja mojih slova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti za kukaviće gnezda.
Sada je 7.28. Koristimo priliku da najavimo pitanje jutra koje će biti posle vesti i pregleda sportskih dešavanja, sportske hronike ovog jutra. Povod za pitanje jutra je sajam turizam koji počinje na Beogradskom sajmu, a mi ćemo konkretno razgovarati o tome šta Srbija ima da ponudi domaćim i stranim turistima, a da to do sada nije ponudila, šta do sada prosto nije iskorišeno i kakva je uopšte turistička ponuda u Srbiji. Naš broj telefona je 011-655-3101, dakle za pitanje jutra koje će biti negde oko 25 do 8. Samo dan posle pooštravanja graničnih kontrola u zemljama Evropske unije, u Briselu će danas i sutra biti održan samit Unije o migrantskoj krizi. Predsednik Nikolić posle večere sa liderima Zapadnog Balkana rekao je da Srbija očekuje da na vreme bude obaveštena kada iz naše države migranti neće moći da odlaze dalje. Evropska unija zatvorit će granice za izbeglice iz ratnih zona država Bliskog istoka 1. marta, piše Danas. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u Ankari. U međuvremenu, zgradu Turskog kulturnog centra u predgrađu Stokholma sinoć je potresla eksplozija. Niko nije povređen. U Beogradu počinje međunarodni sajam turizma pod sloganom "Gde još niste bili". U Nišu od večeras završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Korać. U četvrtfinalu turnira u Dubaju Ana Ivanović će igrati sa Čehinjom Barbarom Štricovom. Danas se igraju prve utakmice 16. finala Lige Evrope. Utakmicu Augsburg-Liverpool možete pratiti na drugom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Fudbaleri madridskog Reala savladali su Romu kao gosti sa 2-0, dok je Wolfsburg bio bolji u Gentu 3-2 u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona. Vreme danas oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, vetar u Košavskom području sa olujnim udarima na jugu Banata i orkanske jačine, uveče u slabljenju. Temperatura od 8 do 16 stepeni. Trenutno je najviša temperatura izmerena u Valjevu 11, 10 je u Nišu, 9 u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, 7 na Kopaoniku, 0 stepeni je na Crnom vrhu. Posle vesti, kao i svakog jutra, slušamo šta se dešava u svetu sporta. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Danas počinje završnica kupa Radivoja Koraća u Niškom Čajiru. Na programu su prve dve četvrtfinalne utakmice. Od 17 časova igraće Megalex Konstantin, od 21 čas Partizan FMP. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu Evrolige sa Efesom u Vršačkoj hali Milenijum, jer su sve dvorane u Beogradu u tom terminu zauzete, odlučila je sinoć uprava ovog kluba. Naša teniserka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Dubaju. Ona je u drugom kolu pobedila branioca titule Rumunku Simonu Halep u dva seta 7-6, 6-2. Ana je igrala zaista vrhunski tenis i zasluženo uspela da se izbori za četvrtfinale, gde će igrati sa Čehinjom Barbarom Stricevom, koja je bila bolja od Nemice Julije Gerges sa 2-1. Na istom turniru Jelena Janković je eliminisana glatko u dva seta od Nemice Andreje Petković sa 6-3, 6-2. A oni koji vole vrhunski fudbal sinoć su uživali u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona u derbiju u Rimu Roma Real Madrid 0-2. Španci su opravdali ulogu favorita, a drugi sinoćni par bio je možda manje interesantan. Debitant među najboljih 16 na našem kontinentu, belgijski Gent, poražen je na domaćem terenu od nemačkog vicešampiona Wolfsburga sa 3-2.
I evo da još jednom ponovimo naš kontakt telefon za pitanje jutra koje će biti uskoro i gdje ćemo razgovarati o domaćim turističkim potencijalima. Pozivni za Beograd 011-655-3101. 655-3101 je naš kontakt telefon.
Ja kraljevstvo imam, sve ljude spaja od početka do kraja.
Krenite s nama,
u novi dan,
krenite s nama.
Jer sreća ne spaja, novi dom putu do raja.
Uhvati dan.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra u 7.38. Radio Beograda 1. Šta Srbija ima da ponudi domaćim i stranim turistima od svojih, recimo, prirodnih bogatstava ili kulturnih vrednosti, a da to do sada nije iskorišćeno? I uopšte, kako vi ocenjujete domaću turističku ponudu? Sve to povodom sajma turizma koji počinje danas i traje do nedelje. Naš broj telefona 011-655-3101. Pitanje jutra u toku Radio Beograda 1. Imamo nove telefone neke, pa eto tako, ima malo problema sa tim. Uvodimo neke novije telefone, pa eto i mi se snalazimo i trudimo se prosto da se bude kako treba. A eto, u pitanju jutra govorimo o našim turističkim potencijalima.
Thank you.
pokušavamo da uradimo, dakle, sve kako bi se neki slušalci uključili, javljaju se, ali vidjet ćemo, eto, kako će to da ide. Evo, umeđu vremenu da kažemo i nešto o tome, još dodatno, rekli smo malo pre, šta će, recimo, koje aktivnosti će biti turističke organizacije Srbije na ovom sajmu turizma. Naglasak je na promociji kampanje Dunav i vodeno blago Srbije. Glavne teme u okviru promotivnih aktivnosti u 2016. godini su i obeležavanje 160. godišnjice rođenja Nikole Tesle, putovanje Dunavom, evropskim koridorom koji spaja 10 zemalja i više od 100 miliona ljudi, kao i tu su obilasci muzeja, zatim teme u vezi sa evropskom istorijom i tako dalje. Postavimo vezu dok se ne snađemo sa novim telefonima. Prelazimo na sledeću priču u našem jutarnjem programu. To se odnosi na rešavanje nekih socijalnih pitanja i odnosi se na problem nezaposlenih građana. Kako građane Srbije zaposliti, recimo, evropskim novcem? Jedan od odgovora može da bude i easy, što na engleskom znači lako. Upravo tako glasi i naziv novog programa Evropske unije za zapošljavanje i socijalnu brigu, pripremila Marina Bajić.
Easy program prvenstveno će finansirati projekte koji se bave zapošljavanjem ili podrškom socijalno ugroženih. Trajaće do 2020. a Evropska unija za njega je opredelila 919 miliona evra. Mogu da konkurišu zemlje članice, ali i zemlje kandidati. U Srbiji će za Easy program biti zaduženo Ministarstvo rada i socijalne politike. Moći će da mu se obrate i državne institucije, ali i nevladine organizacije. Gordana Milovanović iz Udruženja za zaštitu starih kaže da joj je novac potreban kako bi zaposlila gerontodomaćice.
Ja trenutno imam 3 gerontodomaćice, ali Beograd je veoma mali i postoji potreba za većim brojem. Naravno, nije lako, znati sami, ako želite da radite po zakonu svemu, doprinosi nisu mali, jako je teško i nama kao udruženjima ili privrednicima sutra, nije bitno bilo kome ko osniva neku uslugu i ko zapošljava ljudi, to su ipak veliki namet i veliki daži. Mnogo nam je lakše kad država pomaže pri zapošljavanju, jer je nama lakše da zaposlimo ljude i da im damo mogućnost da rade, znate.
Direktorka Doma za smeštaj duševno obolelih u Novom Bečeju, Ljiljana Bognić, kaže da bi novac od Easy projekta iskoristila da adaptira objekat u kojem bi radili štićenici doma.
Imate jako veliki, širok spektar zanimanja, nekih jednostavnijih kojima oni mogu da se bave, da prodaje se i da ostvaruju sebi prihode. I to bi bilo fenomenalno, jer bi pokrili lica, znači, koje se inače teško zapošljavaju, koje obično neće niko da zaposle, i istovremeno bi obezbedili prihode našim korisnicima koji napuštaju ustanovu, izlaze da samostalno žive.
Osoba za sve informacije u vezi sa Easy programom Evropske unije biće državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Ivanišević. Kaže da su dobrodošli i oni koji žele da zaposle korisnike novčane socijalne pomoći ili osobe sa invaliditetom, kao i oni kojima je novac potreban da bi razvili usluge za pomoć ugroženima.
U Srbiji mi još treba da radimo na inkluziji u društvu, dakle da se osobe sa invaliditetom prihvate, da su one i radno sposobne kao što su svugde na svetu, ministarstvo na tome veoma aktivno radi i mislim da ćemo mi morati da radimo na svesti poslodavaca da je mnogo bolje, korisnije, društveno zaposliti osobe sa invaliditetom nego plaćati penale.
10% stanovništva Srbije čine upravo osobe sa invaliditetom. 3% od tog broja jeste radno sposobno.
Evo, posle ovog priloga nastavljamo sa pitanjem jutra. Imamo jednog slušaoca na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Srbija je bogata zemlja, florom i faunom.
I čime još?
Pa čime imamo ono što nigde u svetu nema. Imamo plave, crvene, žute.
To su crne, političari, jel tako?
Šarene, dabome, majmune, a mi...
Doviđenja, to... doviđenja, i ne može tako da se izražava ovde. To prosto nije primereno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vojislav Despotović, 42 godine, iz Beograda na vezi.
Izvolite.
Pa evo, ja mogu da kažem da imam prilično solidno iskustvo, upoznao sam Srbiju, letujem na principu seoskog turizma. Treba dosta pomoći tom stanovništvu koje je preostalo na selu. Evo, moje iskustvo ove godine, sam bio u jugoistočnoj Srbiji, konkretno recimo okolina Lebana, tamo čovek izdaje kuću, ali kuća prazna, znači on više tamo ne živi, znači izdaje samo sobu, znači već se povukao sa porodicom, više nema nikoga, znači sve, bit će sve teže, ali trebalo bi država da pomogne taj način što će ih osloboditi od svih primanja, da mogu se ono najmanje...
Mislite namete, namete, da.
Da, svih nameta, da, da. A inače što se tiče banja, i tu je šarolika situacija, recimo Sijanijska banja u očajnom stanju, znači tu treba država da uloži ili da angažuje neku privatnika, tu je velika navala, ima dosta gostiju, tako da...
Da li je tu rešenje privatizacije kod banja?
Pa privatizacija, samo treba i okolinu srediti, znači ja sam recimo zimus bio u Lukovskoj banji, Lukovska banja je izvaredna, skupa je za naš standard, ima dosta privatnog smešta, ali sama banja, samo selo u okčenom stanju, sela su nam jako ružna, nesređena, fasade neuređene, to je loša slika.
Mnogo kako se čuvati, da, šta mislite kako se čuvati planine, eto recimo Zlatibor se često navodi kao primer, tamo je razvijen turizam, ali izgleda se ne čuvaju njegove prirodne lepote i bogatstvo.
Pa da, trebalo bi forsirati gradnju u tom ruralnom stilu sa prirodnim materijalima, znači bez betona, i čistiti planine, naterati taj lokalno stanovništvo da sređuje, da svuda gde ideš ima mnogo deponija, i to je veliki problem.
Sve su to problemi koje prvo treba rešiti, a i onako možda i uspustiti.
Turizam je za naš standard nekog prosečnog penzionera ili sa primanjima do 40.000 zaposlenog je najbolja varijanta za jedan prijatan odmor, za porodicu. Eto.
Hvala vam što ste nam se javili. Hvala, prijatno. Još jednog slušalca na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vama jedan savjet da budete malo fleksibilniji kad primate slušalce, i onda ćete dobiti sve ovo što jutros nema, to je bojkot protiv vas što prekidate u pola razgovora.
Nije, to ja, ovo je sve tehničke prirode, gospodine.
Nema ništa ružno prema vama i prema Radio Beogradu, i emisije su dobre, i što traju 6 minuta, a ne traju makar 10-15 minuta. E, to je moj savjet, a...
Hvala vam svakako na savjetu. Hoćete li malo da porazgovaramo o ovom pitanju?
Pa ja mogu da razgovaram, lepo je, ova zemlja je lepa, ima svuda lepi stvari i tako dalje, samo je ovo sad veoma skupo za naše prilike. Vi znate da mi imamo 18.000 ljudi na kuhinji u Beogradu, ko će odatle da ode na neko letovanje i tako dalje.
A oni koji mogu da odu ili možda
oni
mogu?
Oni koji
da...
mogu, oni traže Španiju, traže Dominikanu, traže Kubu i tako dalje. Treba biti malo i rodoljubiv prema svojoj državi, pa ostaviti pare u svojoj državi.
Slažem se tako.
I uzmite, samo pogledajte naše klubove koji krenu u Antaliju, pa po mjesec i pol dana, pa dođu u Beograd, odigraju utakmicu, pa se ponovo vrate. Koliko se iznese novca iz naše države u Antaliju, sam se odnese.
A ovdje bi mogli da vežbaju?
Ovdje bi mogli da vežbaju normalno, ako treba, može neki sporazum sa Crnom Gorom, može i u Budvi, može i u Bečićima i tako dalje. A ne iznositi svake godine milione, jedan ov Beograd koji tavori, nema 100 gledalaca, on ode u Antaliju i tako dalje. Rad, Crvena zvezda, Partizan i tako dalje. Kubure sa sredstvima da plate vodu i struju, a kamoli da idu po Antaliji avionima i čudima.
A što mislite, koliko su turisti kao potrošači zaštićeni? Eto, sjećamo se da su letos bili neki problemi u vezi s tim. Odnosilo se na neke fantomske agencije turističke.
Pa to su ljudi koji su znatiželjni. Oni hoće pre svih da obezbede sebi mjesto. Pa onda kad se tamo zarati, bude gužva, oni muku muče, traže posle potraživanja od agencija. Onaj ko uzme pare, taj vam sigurno više vrat neće, to vam je sigurno.
Šta se vama najviše dopada u Srbiji? Koja turistička destinacija? Ajde,
dajte da idemo na ovo, da idemo na Đerdap, da idemo u ove naše banje i tako dalje. Samo što ste banje veoma skupe, vi imate banju Kovijač koja je dobra banja, koja je 5-6.000 pansion, recimo. Bez zdravstvenih usluga. To je mnogo. A imate recimo banju jednu prema Zvorniku u jednom brdu gdje ima divno jezero, ima, zove se Radalj, banja gdje je 2000 pansion.
Eto, lepi predlozi.
Za tri otroka 2000, odatle od te banje imate recimo jedno jezero koje je kao izmišljeno jezero. Za pecanje, za ovo, za ono, sve što treba.
Samo se treba potruditi, otići tamo i razmišljati malo.
Vratiti sa puta jedno 7-8 kilometara i doći tamo gdje je jeftino, gdje može svako da ode.
Hvala vam što ste nam se javili, hvala vam na ovoj lepoj priči. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa slažem se ovako sa prethodnim, dosta sa prethodnim slušalcem, s tim što bih htio da navedem... Pošto mnogo ljudi znaju šta je sve, ali mnogo je neiskorišćena, jedino eko, kako se zove, Javor, eko oaza u Evropi. Ali gore ima jedan jedini hotel u Kušićima, ali recimo ja sam bio, iz mog ličnog primjera, bio sam dosta bolestan. I nije sad to neka reklama, ali eto. I gore, recimo, išao sam uzbrdo 45 minuta, kada sam prešao ovde u Kragujevcu 20 stepeni, da sam se popio na treći sprat. Znači, to je apsolutno za zdravstveni turizam, ono, fenomenalno je gore na Javora, apsolutno je neiskorišćen, skoro. Uh-huh. Jedan jedini u Kušićima i sami znate da ima hotel i to je to, ništa više.
Hvala vam što ste nam se javili, hvala.
Hvala. Prijetno.
Evo ovdje završavamo pitanje jutra, 3,5 minuta je ostalo do 8 časova. Eto, izvinjavamo se slušalci, imali smo tako tih problema sa telefonima, sa novim telefonskim brojem. Evo i jedna servisna informacija u vezi sa stanjem u saobraćaju, stanjem na putevima. Najjači udari vetra su u južnom Banatu na području Vršca, Banatskog Karlovca, Novog Sada, Požarevca, Velikog Gradišta i Beograda, koji mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena, upozorio je jutro sa Automoto Savez Srbije. Stoga se vozači upozoravaju na pojačan vetar u Košovskom području i na jake bočne udare koji mogu biti opasni ako brzina nije smanjena. Vidljivost je dobra, magle nema, slaba kiša povremeno pada jedino na Crnom Vrhu i još nekim mestima. U ostalim krajevima Srbije saobraćaj se zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i temperaturama koje su iznad proseka za ovo doba godine odvija nesmetano i bez većih poteškoća. Posle vesti u 8 časova i emisije Srpski na Srpskom nastavljamo sa jutarnjim programom.
jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popraviti. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga može...
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Samo dan posle pooštravanja graničnih kontrola u zemljama Evropske unije, u Briselu će danas i sutra biti održan samit Unije o migrantskoj krizi. Zajedničko rešenje tražili su i lideri zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i predsjednik Srbije. Tomislav Nikolić je izjavio da Srbija očekuje da na vreme bude obaveštena kada iz naše države migranti neće moći da odlaze dalje. O migrantskoj krizi danas će u Zagrebu razgovarati šefovi policija zemalja na balkanskoj ruti. Evropska unija zatvorit će granice za izbjeglice iz ratnih zločina zona država Bliskog istoka 1. marta, saznaje danas iz izbora u Briselu bliskih Evropskoj komisiji. Kako piše taj list, potpuno zatvaranje granica za izbjegle će biti postepeno sprovođeno, najpre za izbjeglice iz Iraka, potom Afganistana i na kraju procesa i iz same Sirije. Nastavlja se ofanziva sirijske vojske na Alep. U gradove u blizini Damaska, koji su mjesecima pod opsadom, počela je da stiže humanitarna pomoć. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje Rusiji da su, kako je istakao, na ivici da počine ratni zločin u Siriji. Turska, uprkos kritikama Saveta bezbednosti, ne obustavlja napade na sever Sirije. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u Ankari, u kojem je najmanje 28 ljudi poginulo, a 61 osoba ranjena. U međuvremenu, zgradu Turskog kulturnog centra u predgrađu Stokholma sinoć je potresla eksplozija. Niko nije povređen, a prema navodima policije, za sada nema osumnjičenih. Predstavnici sindikata i poslovodstva rudnika Resavice razgovaraće u Beogradu sa nadležnim ministrima energetike, rada, financija i privrede o daljoj sudbini rudnika i statusu rudara. Inače, rudari od prošle sedmice organizuju jednočasovni štrajk upozorenja do rešavanja njihovih zahteva. Policijske patrole će od danas biti stalno prisutne u zdravstvenim ustanovama kako bi se zaustavio talas nasilja na kojima su zdravstveni radnici izloženi. Poslednji se dogodio u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, gde je suprug pacijentkinje fizički napao ginekologa tokom dežurstva. U Beogradu počinje 38. Međunarodni sajam turizma pod sloganom "Gde još niste bili?". Ove godine zemlja partner je Slovenija. U Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Korać. U prvim četvrtfinalnim mečevima danas se sastaju od 17 časova Megalex Konstantin, a dva sata kasnije Partizan FMP. U četvrtfinalu teniskog turnira u Dubaju Ana Ivanović će igrati sa Čehinjom Barbarom Štricovom. Meč bi trebalo da počne oko 20 časova po našem vremenu. Danas igraju i prve utakmice 16. finala Fudbalske lige Evropa. Utakmicu Augsburg-Liverpool možete pratiti na drugom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Biće oblačno vreme, hladnije i vetrovito, mestimično sa slabom kišom. Vetar u Košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i orkanske jačine. Uveče u slabljenju. Temperatura od 8 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je 9, u Nišu 10 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kako samo volim ove februarske dane. Tu je najpre tradicionalna proslava na poslu, pa rođendan mog komšije Neše, ali ipak najdraže februarske trenutke vezujem za slavu mojih dragih rođaka iz Valjeva. U njihovom domu, pravo da vam kažem, uvek vlada dobro raspoloženje i raduje me i sama pomisao da odlazim kod njih ovim divnim povodom. Tako sam ove godine odlučio da im uz poklon napišem i čestitku za Svetog Trifuna, ali sam se već na samom početku zapitao kako je ispravno napisati pridev Sveti, malim ili velikim početnim slovom.
Atributi Sveti i Blaženi koji stoje uz imena svetaca po pravilu su sastavni i neispustivi deo njihovih imena i pravopis toga daje rešenje da se oni pišu velikim početnim slovom. Tako će se ova dva prideva u primerima kao što su Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti Trifun, Sveta braća Ćirilo i Metodije, Blažena Ksenija, Blaženi Jeronim, uvek pisati velikim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Kako je samo divno bilo na slavi. Ma, zar je uopšte potrebno da o tome da vam pričam? Nisam ni primetio kako je samo brzo prošlo vreme, a moja supruga je još u toku ručka od rođake pokupila sve recepte za pripremanje raznih kolača i torti. I čim smo se vratili, zamolila me da odem do prodavnice da joj kupim 4 jaja koje su joj nedostajala za pripremu nekakvih krofni. A ja sam se, rado prihvativši zadatak, zapitao da li se kaže 4 jaja ili 4 jajeta.
Imenica jaje u pojedinim padežima ima dvojake forme. Tako će u genitivu jednine ispravni oblici ove imenice glasiti i jaja i jajeta. Pa je, na primjer, pravilno reći i od jednog jajeta i od jednog jaja. Također u dativu postoje dubletni oblici jajetu i jaju, a u instrumentalu može se reći i sa jajetom i sa jajem. Treba dodati i to da su zbrojeve 2, 3 i 4 upotrebljava dvojina koja ima oblik današnjeg genitiva jednine, pa je tako ispravno reći i dva jajeta i dva jaja.
Srpski na srpskom.
Kako su samo bile ukusne one krofne. Pa da sam uložio svo svoje kulinarsko znanje, ne bih tako dobro napravio neki kolač. Recept je, čini mi se, obradovao i svo troje dece, a ja sam, moram vam priznati, svo vreme zavirivao u kuhinju da proverim ima li još krofni na stolu.
Opšta pridevska zamenica sav u obliku srednjeg roda jednine glasi sve, a ne svo, kako se često može čuti, pa je pravilno reći sve kulinarsko znanje, sve troje dece i sve vreme. Kada je reč o daljoj promeni ove zamenice, njen genitiv će, analogno obliku u nominativu, imati oblik sveg, a ne svog, pa je pravilno reći, na primjer, od sveg vremena, a ne od svog vremena. Takođe, dativni oblik ove zamenice glasit će svem vremenu, a ne svom vremenu, kako se često može čuti, što je pogrešno.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Rašić, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i devet minuta, počeo treći sat našeg jutarnjeg programa. Do devet časova govorimo o tome da je Nacionalna služba za zapošljavanje objavila javne pozive i konkurse za podršku u aktivnom zapošljavanju. U Geteovom institutu u Beogradu biće održana debata o osnivanju Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana, namenjena je poboljšanju saradnje među mladima iz Srbije i susjednih zemalja. Tim povodom imat ćemo goste u jutarnjem programu. A Niška narodna biblioteka Stevan Sremac večeras organizuje tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Sretanja. Pored brojnih umetnika, ona okuplja i niške učenike. Ostanite uz Radio Beograd 1. 8 časova i 13 minuta. Prema posljednjim merenjima najtoplije dalje u Valjevu 11 stepeni, 10 je u Nišu, 9 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, 8 u Somboru i Sjenici, 7 stepeni je na Kopaoniku, 5 na Zlatiboru, najniža temperatura izmerena na Crnom Vrhu 0 stepeni. A Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive, odnosno konkurse, čiji je cilj da se sprovedu programi i mere aktivne politike zapošljavanja. O tome u našem jutarnjem programu razgovaramo sa Nedom Milanović, direktorkom sektora za podršku zapošljavanju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ona je na našoj telefonskoj vezi i želimo joj dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, Nedo, kome su namenjeni ovi konkursi, kojim kategorijama stanovništva i na što se tačno oni odnose?
Evo, ako ja želim da pozdravim sve vaše slušaoce i da još jednom ponovim sa velikim zadovoljstvom da je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala javne pozive koji su prvenstveno namenjeni teže zapošljivim kategorijama lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Kada kažem teže zapošljive kategorije, mislim prvenstveno na mlade ljude do 30 godina, na starije od 50 godina, na osobe sa invaliditetom, na pripadnike romske nacionalnosti, nekvalifikovana lica i lica sa niskim kvalifikacijama, žene i ostale, da kažem, ugrožene kategorije nezaposlenih lica.
Kakve su promjene u odnosu na konkurs koji je bio aktualan prošle godine?
Onako, konkursi su ove godine prilično unapređeni u odnosu na one prethodne godine. Kod brojnih mera došlo je do povećanja predviđenih iznosa za lica, odnosno subvencija za poslodavce koji zapošljavaju nezaposlene lica sa evidencije. Pa ono što bih voljela da istaknem, na primjer, jeste mera koja se odnosi za zapošljavanje teže zapošljivih lica na novo otvorenim radnim mestima, da su povećani iznosi za zapošljavanje lica i da su odobreni veći iznosi pored zapošljavanja osoba sa invaliditetom i za radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći. Kod ovog javnog poziva željela bih da istaknem i da je unapređena mera u smislu skraćenja dužine trajanja ugovorne obaveze. Znači, ugovorna obaveza koja je prethodne godine kod ove mere trajala 24 mjeseca, ove godine traje 12 mjeseci. Kod podrške samo zapošljavanju i preduzetništvu koje Nacionalna služba za zapošljavanje pruža nezaposlenim licima u cilju otpočinjanja obavljanja samostalne delatnosti, povećan je također iznos subvencije, tako da je mera učinjena prilično atraktivnijom u odnosu na prethodnu godinu. Mera koju bi baš voljela da istaknem ovom prilikom, koja prošle godine mislim da nije dovoljno ispromovisana, a mi bismo jako željeli da ove godine bude onako više uvažena, jeste subvencija koja se dodeljuje poslodavcima za zapošljavanje korisnika socijalne novčane pomoći. Iznos subvencija poslodavcima ove mere povećan je na 15.000 dinara mjesečno i smanjena je dužina trajanja ugovorne obaveze. Znači, ugovorna obaveza nakon godinu dana subvencije je ovog puta 6 mjeseci u odnosu na prethodnu godinu kada je trajala 12 mjeseci. Također bih ovim putem voljela da istaknem obrazovne programe koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Tu imamo meru stručna praksa, kod koje su ove godine također povećani iznosi za nezaposlena lica, mlada lica koja se uključuju u meru radi sticanja prvog radnog iskustva. I ono što bih voljela da istaknem jesu javni radovi, gdje također ove godine imamo angažovanje lica radi obavljanja određenih društveno korisnih delatnosti na privremeno povremenim poslovima, gdje je također povećan iznos novčane pomoći licima koje se uključuju na javne radove i ove godine iznosit će umjesto 15.000, 18.000 za lica koje se uključuju.
Kakvi su najčešći poslovi u pitanju kada je reč o teže zapošljivim kategorijama stanovništva i građana?
Tu možemo govoriti o širokoj lepezi poslova. Ne mogu sad konkretno navesti koji su u pitanju poslovi. Uglavnom, ono što mi stimulišemo jesu uslužne delatnosti, proizvodne delatnosti, kao i eto što kažem za javne radove, znači poslovi od opšteg društvenog interesa na čišćenju određenih područja ili tome slično.
E sad, što se tiče ovih konkursa i javnih poziva, da li postoje neki uslovi za prijavljivanje zainteresovanih?
Pa evo, ovako, ja bih želela da pozovem vaše slušalce, kako poslodavce, tako i nezaposlena lica, da se vezano za sve uslove za konkurisanje raspituju kod zaposlenih u svim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, uslovi se mogu videti i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i mogu se saznati i pozivom na broj 0800 300 301, to je broj našeg pozivnog centra. Znači, uslovi su različiti po javnim pozivima, ali, kažem, dostupni su svim korisnicima.
Dakle, to je jedan od načina da se neko ko je zainteresovan i prijavi, tako, obrati se u Nacionalnu službu za zapošljavanje i pogleda neke informacije na sajtu, ima ih dosta.
Da, na sajtu Nacionalne službe sve pored samih javnih poziva mogu videti i obrasci, odnosno i preuzeti obrasci za konkurisanje po javnim pozivima.
Koji su potrebni za prijavu. Nedo, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vam puno.
Hvala, prijatno. Naš sagovornik bila je Neda Milanović, direktorka sektora za podršku zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Uhvati dan.
Filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure must have rained the day before you came. I must have lit my seventh cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really noticing. I must have shut a part of me away. At 5 I must have left, there's no exception to the rule. A matter of routine, I've done it ever since I finished school. The tube back home again, undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame the day before you came. Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There cannot be a sitcom or a game show that I've never seen. I must have gone to bed around 10:15. I sleep so much these days, I need to be in bed by then. Or maybe I read a while, the latest one by Declan Gunner or something in that style. It's funny, but I had no sense of living without aim. Turning out the light, I must have yawned and dreamt my way through yet another night. And rattling on the roof, I maybe heard the sound of rain. I love the rain. The day before you came.
8:28, ovo je Radio Beograd 1. Jutros najavljujemo i tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Sretanja. Ona se održava večeras u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Reč je o manifestaciji koja je na programu te institucije svakog trećeg meseca, odnosno kada se smenjuju godišnje doba. Pored brojnih umetnika, ona okuplja i niške učenike. O programu večerašnjih sretanja sa svojom sagovornicom jutros govori naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra ovde u Narodnoj biblioteci govorimo o večerašnjim sretanjima koje će početi 18 časova, a ovoj manifestaciji koja se tradicionalno održava na svaka tri meseca, jutros će nam pričati Ivana Stanković, koordinator marketinga u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, za večeras pripremate lepu manifestaciju sretanja i to povodom promene godišnjeg doba. Malo smo poranili pre nego vam proleće stigne, tako?
Tako je, u organizaciji Narodne biblioteke Stevan Sremac i Društva umetnika Slava večeras u 18 sati održat će se manifestacija sretanja pod sloganom Mati zasadi zrno, nek bude ruža i bi ruža. Učestvovaće ugledni književnici, umetnici, stvaraoci, a svi objedinjeni istom misijom, idejom, očuvanje korena, jezika i tradicije srpskog naroda i njihovih običaja.
Večerašnje sretanje, odnosno večerašnji susreti, biće prilika da se uruči neke nagrade i priznanje.
Tako je, ovog puta biće obeležena i godišnjica postojanja Niškog društva umetnika Slava i tim povodom dodelit ćemo nagrade Zlatni pergament i Zlatna uspomena istaknutim pojedincima i ustanovama koje su dale značajan doprinos za rad društva i održavanje manifestacije sretanja.
A ko će sve u programu učestvovati? Pomenuli ste malo čas brojne umetnike.
Tako je, crkveni igrački ansambl Branko, hor Gracija, potom osnovna škola Radoje Domanović, osnovna škola Đura Jakšić, dečiji centar i brojni umetnici, književnici, stvaraoci.
Manifestacija sretanja svaka tri meseca u godini, je li tako?
Tako je, održava se tromesečno u vreme smenjivanja godišnjih doba. Društvo umetnika Slava jest inspirisano tim događajima u prirodi, kao što se u određenom ritmu ponavljaju i sreću godišnja doba, dan i noć. Društvo umetnika Slava došlo je na tu ideju da pokrene baš jednu ovakvu manifestaciju i da tom prilikom predstavi različitosti u umetničkom stvaralaštvu.
Sljedeći susreti juna meseca, je li tako?
Tako je, ali pre toga možemo najaviti i 24. gospodina Velikića, dvostrukog Ninovca u biblioteci.
Evo, to su sve te informacije aktuelne ovog jutra iz Niške narodne biblioteke. Ponovit ću još jednom večeras od 18 časova zanimljiv program sretanja ovde u Narodnoj biblioteci. Pozdrav iz Niša.
Yeah.
the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to.
Jutra. Tačnije, gosti jutra u našem studiju u 8.36. Kojim povodom? U Geteovom institutu u Beogradu danas će se održati debata povodom osnivanja Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana. Ko se učestvuje na toj debati, zašto je ta kancelarija važna za mlade iz Srbije i susjednih država? O tome ovog jutra razgovaramo sa našim gostima Marijom Bulat iz krovne organizacije mladih i Edinom Koljenovićem iz inicijative Mladih za ljudska prava u Crnoj Gori. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da krenemo najpre od debate, kad se ona održava danas i o čemu će tu tačno biti reči?
Debata počinje danas, tačno je panel diskusija u 18 časova u Goethe institutu i pozvani su zaista svi zainteresovani da dođu i da čuju o čemu se zapravo radi kada pričamo o regionalnoj kancelariji za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. A evo ukratko, krajem avgusta u Beču premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije su potpisali jednu deklaraciju kojom su se obavezali da će u toku ove godine zapravo osnovati to što se zove Regionalna kancelarija za saradnju mladih, a to je zapravo jedna međunarodna organizacija koja će omogućiti mladima na Zapadnom Balkanu da se zaista međusobno bolje upoznaju, da putuju, da se održavaju različite razmene i da na neki način probamo da tim programima koje će kancelarija podržavati uspostavimo bolji interkulturalni dijalog, bolje međususedske odnose i svakako bolje razumevanje i veće poštovanje između mladih u regionu.
E sada, na koje se sve zemlje odnosi, to ste sada rekli, pominjući premijere ovih država, gdje bi trebalo da bude ta centralna kancelarija? Ona će naravno biti u svim ovim zemljama. Evo, Edine, možete vi.
Pa tako je, kao što je rekla Marija, radi se o međunarodnoj organizaciji koja će pokriti sve pomenute zemlje i na prošlom sastanku koji smo imali u Sarajevu, sastanku radne grupe, na tu trećem danu prisustvovali su i savjetnici premijera država u regionu, gdje je dogovoreno da će sjedište biti u Tirani. Zapravo, po meni, to je jedna zrela politička odluka, jer na samom početku nije postojala saglasnost oko toga gdje će se naći sjedište te organizacije, ali jer je postojala ideja da bude sjedište u dva grada. Međutim, na kraju države su ipak pokazale kapacitet da se dogovore oko jakog bitnog pitanja koje je nas kao radnu grupu možda u jednom dijelu opterećivalo, jer nismo imali mandat da damo odgovor na to pitanje. I ono što je po meni negdje također jako bitno jeste da je to u stvari pokazalo da zaista ovoga puta taj proces ima smisla, da zaista postoji politička volja i da zaista države koje učestvuju u ovom procesu jesu posvećene i žele da imaju rezultat na kraju, što je veoma bitno. Jako često kada govorimo i sa predstavnicima civilnog sektora, pa nekad i sa predstavnicima vlada u regionu, postoji određeni skepticizam kada je ovaj proces u pitanju, jer prosto govore da je postojalo sličnih inicijativa, da su bile pokretane inicijative sa izradnjom sličnih organizacija, sa sličnim misijama, ali ja zaista vjerujem, kao neko ko dolazi iz organizacije koja se preko 10 godina bavila ovim i sličnim programima, da je upravo sada zrelo vrijeme da se nešto ovoga tipa desi i da upravo sada ovo što negdje jeste dio jednog većeg procesa, političkog procesa koji je jako bitan za region Zapadnog Balkana, to je Berlinski proces, zapravo jeste jedna priča koja će imati svoj epilog upravo zbog toga. Ovoga puta nismo sami u tom procesu, nisu samo to pomenute države Zapadnog Balkana, vrlo su nam uključeni partneri iz Evropske unije, prije svega Njemačka, zatim Francuska, i veliku podršku koju imamo od njih, jer je za njih također zaista bitno da, ukoliko želimo da imamo region Zapadnog Balkana koji će biti stabilan, prvi korak je da zaista moramo da počnemo radimo na saradnji mladih i povezivanju mladih ljudi. Koliko želimo da imamo region koji će sarađivati na bilo kojim ekonomskim osnovama u budućnosti, mi moramo imati mlade ljude koji će prosto imati povjerenje jedni u druge. Danas to nije tako. Danas brojna istraživanja koja je radila inicijativa Mladih za ljudska prava i druga istraživanja pokazuju da je zaista nivo etničke distance izuzetno visok u zemljama u regionu, da prosto imate mlade ljude koje najblaže rečeno ne podnose onako kako bi trebalo kolege iz regiona ili mlade ljude iz regiona.
Mora više prosto da se radi na razvoju.
I to je nešto što nas zaista sprečava u tome. Njemci su to prepoznali tada, 62. godine, i Francuzi kad su osnovali Francusko-Njemačku kancelariju za mlade. Ja mislim da nije kasno kod nas, mislim da je zaista ovaj pravi trenutak i da to mora da se desi, i zaista vjerujem u ovaj proces.
Koje će oblasti da pokriva regionalna kancelarija za mlade Zapadnog Balkana?
Pa da, znači u principu to će funkcionisati tako što će se raspisivati konkursi na koje će moći da se prijave kako organizacije civilnog društva, tako i institucije zapravo, dakle različite institucije koje se bave kulturom, javnom upravom, obrazovne institucije itd. I da podnose projekte u različitim oblastima. Mi smo se negde kao radna grupa opredelili da to budu sljedeće oblasti. To su obrazovanje i istraživanje, zatim aktivno učešće i uopšte građanstvo, i kultura i sport. Dakle, to mogu biti različiti projekti, ali pre svega je važno da uključuju razmenu mladih iz više od dve zemlje pomenutih već država, i da na neki način svi oni doprinose povećanju mobilnosti, interkulturalnog učenja, uopšte pomirenja i shvatanju zapravo pomirenja i poštovanja na ovom prostoru.
I sad, evo da vas pitam kao predstavnike, vas, Marija, mladih iz Srbije, jednog od predstavnika, vas jedine kao predstavnika mladih iz Crne Gore, šta bi bila neka njihova zajednička boljka? Ako sad preskočimo o pitanje tolerancije, njega smo pomenuli, da li je to možda nezaposlenost mladih?
Pa svakako da jeste, da. Nažalost, prosto ekonomski uslovi u kojima žive svi građani zemalja Zapadnog Balkana, uključujući mlade osobe, su takvi da i dalje stopa nezaposlenosti izuzetno visoka u svim ovim zemljama. Mi želimo da na neki način i radom ove kancelarije, time što ćemo povećati mobilnost, podstaknemo i tu ekonomsku mobilnost mladih zapravo, i da mladi shvate da se možda posao može naći u nekoj susjednoj zemlji, a ne samo u onoj u kojoj trenutno žive, da prosto probaju možda i kroz neke programe praksi ili bilo kojih drugih treninga i seminara koje mogu da pohađaju u ovim drugim zemljama, na neki način i podignu svoje kapacitete i postanu zapošljiviji na tržištu rada, a i eto da to tržište rada shvate malo šire, dakle ne samo kao tržište rada sopstvene zemlje, nego uopšte celog Balkana.
Edine, kako žive mladi u Crnoj Gori? Da li žive bolje nego u Srbiji?
Pa ja zaista mislim da mladi u regionu prilično dijele iste probleme, da je to manje više svuda slično. Skoro sam pročitao podatak, u Crnoj Gori znate imate 9000 ljudi koji su sa diplomom na birovu rade za jednu manju državu, preko, nešto preko 600.000 stanovnika, a to zaista jeste veliki broj i značajan problem za mlade u Crnoj Gori sada koji završavaju i srednje škole i fakultete, jeste da zapravo postoji nepovezanost visokog obrazovanja i srednjeg obrazovanja sa tržištem rada, i to je nešto što jeste veliki problem. Tu moraju ozbiljne promjene da se dese u narednom periodu. Prosto imate hiperprodukciju kadrova koji ne mogu naći zaposlenje, a s druge strane imate kadrove koji se prosto traže na tržištu, a kojih nema dovoljno. I to je jako veliki problem za stvaranje jedne zdrave platforme za zapošljavanje mladih. Ono što je bitno u kontekstu i ove regionalne kancelarije za saradnju mladih je da, na primjer, u Francusko-Njemačkoj kancelariji za suradnju mladih, koja funkcioniše preko 50 godina, danas imate mlade preduzetnike koji učestvuju u programima razmjene, imate mlade zanatlije, imate mlade pekare, imate mlade krojače koji odlaze u Njemačku ili iz Njemačke u Francusku, i to je nešto što je jako bitno. Ja zaista vjerujem da je to nešto što je i budućnost i ove naše kancelarije, jer zaista jako je bitno sa kojim ćemo temama početi da sarađujemo, ali vjerujem da to zaista u jednom momentu i moraju biti ekonomske teme, jer ono što je jako bitno jeste da stvorimo jednu zdravu osnovu, da nam se ne dogode naravno neke traume koje smo imali iz prošlosti, posebno iz perioda 90-ih, a s druge strane da stvorimo jednu zdravu osnovu za ekonomsku saradnju i povezivanje mladih ljudi u regionu, što je ključno za ekonomski prosperitet.
I evo za kraj razgovora da vas pitam, kada bi konačno mogla da počne da radi Kancelarija za mlade Zapadnog Balkana?
Da, pa predviđeno je da zapravo sad, nakon što naša radna grupa završi s izradom ovih osnovnih dokumenata, što bi trebalo se desiti do kraja ovog meseca, početka marta, da dakle vlade, država prosto pogledaju ta dokumenta i na neki način to prihvate, usaglase, usvoje, i da onda zvanično taj sporazum o osnivanju kancelarije bude potpisan na sledećem samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana u Parizu u julu mesecu, a kancelarija bi trebalo da postane operativna i funkcionalna od 1. januara 2017.
Nadamo se da će tako i biti, eto.
Mi, hvala, imate
koji smo ovako među mladima, željno to očekujem. Ali kažemo, eto, najvažnija poruka iz ove naše priče je to da treba i dalje raditi na razvoju tolerancije. I još samo jednom da ponovimo, ova debata u Getovom institutu danas u koliko časova?
U 18 sati.
U 18 sati, Getov institut u Beogradu. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.
Hvala vam.
Hvala vam.
Naši gosti jutra bili su Marija Bulat iz Krovne organizacije mladih i Edin Koljenović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Crnoj Gori. Tačno je 8 časova i 46 minuta.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outer hall. Is this the sound of sweet surrender? Why
What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a what a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame. Our world stuff.
Deset minuta ostalo je do 9 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda. Evo jedne servisne informacije. A odnosi se na predstojeće izbore. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podsjetilo je građane da iskoriste pravo da se upišu u birački spisak ukoliko do sada nisu upisani. Kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednice vlade i resorne ministarke Kori Udovički, u susret najavljenim vanrednim parlamentarnim izborima, građani to mogu da učine tako što će se najpre upisati zvaničnim ćiriličnim pismom, a zatim i pismom pripadnika nacionalne manjine. O tom upisu opštinska, odnosno gradska uprava donosi odgovarajuće rešenje koje mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava. A januar je bio deveti mjesec za redom sa rekordno visokim temperaturama od kada su počela merenja, navela je američka svemirska agencija NASA. NASA je saopštila i da je ovaj januar poseban jer je zabeleženo najveće odstupanje od uobičajenih vrednosti u odnosu na bilo koji drugi mjesec. U januaru je postavljen još jedan rekord. Led na Arktiku je dostigao najmanju površinu za taj mjesec. NASA je saopštila da je u januaru ove godine globalna temperatura bila 1,13 stepeni Celzijusa iznad normale. Prosječna globalna temperatura u januaru bila je 13 stepeni Celzijusa, čime je lako potučen prethodni rekord toplote za januar postavljen 2007. Temperature se beleže od 1880. godine. 8 minuta ostalo je do 9 časova.
Sati i 56 i po minuta. Privodimo kraju naš jutarnji program. Evo nekoliko, tačnije dve zanimljivosti iz Rusije, iz Amerike. U Rusiji u toku zvanična izložba posvećena Leonidu Brežnjevu, koji je na čelu Sovjetskog saveza bio od 1964. do 1982. godine. Cilj izložbe je da predstavimo Brežnjeva u što objektivnijem svetlu i da pokažemo kako je zaista bilo u Sovjetskom savezu u njegovom periodu, izjavio je kustos izložbe Mihail Prozumenčikov. Izložbu je organizovao Ruski državni arhiv povodom 109 godina od rođenja Brežnjeva, koji je inače prikazan u veoma pozitivnom svetlu, ocenila je agencija France Press. A statuete za predstojeću dodelu Oscara Američke filmske akademije bit će urađene po uzoru na originalni Oscar iz 1929. godine. Filmska akademija je saopštila da je livnica u Njujorku preuzela karakteristike originalnog dizajna statua za dodelu nagrada 2016. godine uz pomoć skeniranja i 3D štampača. 28. februara bit će ceremonija dodele Oscara. A ovog jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vas su budili, pozdravljaju vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić. Muziku je birala Ružica Ćirić, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.